Sirds mozaīka. Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.
Darbs. Minēšu līdzekli, kas vienādi glābj no grūtsirdības, kā ikdienišķo, tā arī izciro cilvēku. Un tas ir darbs. Un sevišķi tas darbs, kas saistīts ar apziņu, ka mūsu roku veiklība, mūsu gara izveicība kādam dzīvam cilvēkam ir nepieciešama. Varbūt vispār cilvēks nedrīkstētu izmist, kamēr zina, kaut kur ir kāds, kas viņu gaida, kam viņa klātiena vajadzīga. Un varbūt arī gaidītājs ir cietējis. Varbūt vēl lielāks cietējis nekā tas, ko dzīves nasta noved uz grūtsirdības purvā. Un tad radītājs darbs, kas dzīvo ilgāk nekā pats radītājs un ilgāk nekā tauta, kurai viņš pieder. Bet ne tikai produktīvs darbs ir sāpju remdinātājs. Katra nodarbība – sīkā, mazā, pazemīgā, ceļ valni pret grūtsirdības plūdiem. Zenta Mauriņa mūža garumā tiešām nemitīgi strādāja. Un strādāja ar pūlēm, jo viņai bija grūti rakstīt, tas viņai prasīja lielu fizisku piepūli, bieži arī sāpes, fiziskas sāpes. Bet galvenokārt man šķiet, ka šis paragrāfs, šī rindkopa mums tādu kā mājienu dod uz to, ka viņas bērnībā un jaunībā kroplis tika uzskatīts kā nepilnvērtīgs cilvēks. Un vēl šodien, es domāju, sabiedrībai ir ar to jācīnās. Kad es stājos amatā kā prezidenta un apciemoju Vizumu Belševicu, kas ilgu laiku nebija rādījusies sabiedrībā, es piedāvāju viņu, kā teikt, nogādāt bez grūtībām uz, piemēram, to prezidenta ložu, kas ir operā, nostīties kādu baletu vai operu, un viņa teica, nē, viņai ir kauns rādītojies cilvēkos, tāpēc, ka viņa ir ratiņkrēslos, un cilvēku uz viņu skatīsies un ar nožēlu, un viņa to nevarētu pamest. Te parādās tas, ka Zenta Mauriņa man šķiet, ka savā izpratnē cīnījās pret šo sabiedrības aizspriedumu, ka cilvēks ar fiziskām kaut kādām grūtībām ir arī vispār kā cilvēks nederīgs sabiedrībā. Un viņa ļoti, ļoti uzsver to, ka ir dažāda veida darbi un dažāda veida vērtības, ko katrs var pierādīt, un viņa ar savu milzīgo ražīgumu. Un neaizmirsīsim, ka viņas darbi ir tulkoti savulaik, ka viņai bija dzimšanas diena 80. Vairāk valodās, man šķiet, nekā neviena cita latviešu rakstnieka darba. Nezinu, kā tas ir šobrīd, tās statistikas nezinu. Darbs viņai bija tiešām veids, kā apliecināt sevi kā cilvēku un arī cīnīties pret grūtsirdību.
Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.